Začíná naše další přednáška, tentokrát už 231. přednáška fyzikální čtvrtku. Přednášející stále ještě docent Kulhánek. Je tady už asi po 10. cirka. Zabýváme se tady různými oblastmi. Teď je vlastně svým způsobem pokračování, nebo navazuje to na přednášku, která byla asi před rokem, kdy jsme zde měli, o tom, jakým způsobem testovat obecnou relativitu. Jak víte, testy jsou různé, některé jsou velice, velice staré z otáčení různých planet a podobně, jiné jsou novější a právě to jsou poslední poznatky, které z těch posledních družic, které byly asi před rokem vypuštěny, nyní jsou k dispozici první data. Takže bez dlouhého povídání předám slovo docentu Kulhánkovi.
Děkuji. Já budu hovořit o všech možných testech obecné relativity od jejího počátku do současnosti. Jsem rád, že jsme se tady sešli i napříč hokeji docela rozumném počtu. A pojďme tedy na věc. Obecná relativita vznikla v roce 1916, ale je to vlastně přirozený vývoj od speciální relativity dále, který speciální relativita se objevila v roce 1905 a taková ta základní formulace obecné relativity je z roku 1915 a publikace z roku 1916. Asi základním rysem obecné relativity je převádění problému síly na zakřivený čas a prostor. Obecná relativita nepotřebuje používat pojem síly, používá místo toho pojmu zakřiveného časoprostoru, což je tady schematicky naznačeno tím, že těleso je jaksi uloženo do jakési křivé oblasti. Ono to kreslit na dvojrozměrné obrázky je docela obtížné, protože ve skutečnosti ten svět je čtyřrozměrný, je tam jeden čas a tři prostorové dimenze a nakreslete zakřivený čtyřrozměrný svět na dvojrozměrném plátně. To je dost dobře nemožné. Přesto existují matematické postupy přesné, jak takovéto věci alespoň trošku zobrazovat. Říká se tomu embedding diagrams, což česky je diagramy vnoření. A takhle nějak v těch diagramech vnoření vypadá časoprostor kolem Slunce nebo kolem hvězdy nebo kolem sféricky symetrického tělesa. Charakteristické je tam zakřivení souřadnic a pakliže potom nějaká planeta se pohybuje v tom zakřiveném časoprostoru, tak je zřejmé, že největší vliv obecné relativity bude nejblíže u toho tělesa, tam, kde to zakřivení je největší. Pokud hovoříme o gravitaci jako takové, tak už bývá takovým tradičním zvykem používat jablko. Podle pověsti Sir Isaac Newton přišel na gravitační zákon tak, že odpočíval v sadě a přitom mu údajně spadlo jablko na hlavu a toho evokovalo k myšlence, proč to jablko vlastně padá, protože je přitahováno zemí, jak je přitahováno a objevil gravitační zákon. Co je na té pověsti pravda nebo není, to asi těžko už se dneska zjistí, spíše je to asi opravdu jenom pověst. Přesto se jablko používá i k ukázce toho, jaká je vlastně základní myšlenka obecné relativity. Představme si nějaké jablko, tady je to konkrétně nějaký konkrétní typ, který je tam popsán, a představme si bytosti, které jsou placaté, které se pohybují pouze v povrchu toho jablka. To znamená, oni neznají směr nahoru a dolů, znají směr pouze dopředu, dozadu a doleva, doprava. A těm bytostem, který jsou placatý, někdo nařídí, aby se pohybovali nejrovněji, jak umí. Je samozřejmé, že z hlediska našeho to budou křivky. Oni se pohybují nejrovněji, jak umí, ale na zakřiveném světě, na zakřivené ploše. A zcela běžně se jim může stát, že dvě takové ty placaté bytosti se vydají od sebe a tady někde se potkají díky tomu zakřivení kolem té šťopky, které je značné. Oni, když budou chytrý, tak na to přijdou, že to je tím, že ten jejich svět je zakřivený. Oni na to přijdou i experimenty, když budou sledovat obvody kružnic, nebude jim vycházet 2πr, když budou kreslit si trojúhelníky v tom svém světě, součet úhlu nebude 180 stupňů a tak dále. Čili oni mají širokou škálu experimentálních možností, jak si zjistit, že ten jejich svět je pokřivený. Nicméně tady je paralela potom s třírozměrným světem. Kolem našeho slunce, když vypustíme dva kameny, tak ty dva kameny se zase potkají. Proč se potkají? Buď to proto, že tady působí gravitační síla, tak jak ji zavedl Sir Isaac Newton. Nicméně s gravitační sílou to je úžasný předpis, pomocí kterého se dá za pomocí diferenciálních rovnic určit pohyb těles, ale není tam zcela zjevné, co to vlastně ta síla je, a je to velice obtížně definovatelné. Albert Einstein přišel na to, že vlastně můžeme říci, že tady žádné síly nepůsobí, ale že tato tělesa se pohybovala nejrovněji, jak umí, ale v zakřiveném prostoru, nebo časoprostoru přesněji. A díky tomu se potkala. Teď je otázka, zda ty dva přístupy jsou ekvivalentní, použít sílu a použít zakřivený časoprostor. Ekvivalentní nejsou, protože ten přístup přes zakřivený časoprostor je mnohem bohatší a vede na celou škálu jevů, které nepředpovídá klasická fyzika, klasická newtonovská mechanika. Klasická newtonovská mechanika je potom jakousi limitou malých zakřivení slabých gravitačních polí. Já jsem tady ještě uvedl jeden docela zajímavý příklad, který je nám asi všem jasný. Jestliže hodíme kámen, tak se bude pohybovat po nějaké křivce. Jestliže vystřelíme z pistole, tak se může pohybovat po jiné křivce. My vystřelíme pod menším úhlem a dopadnou do stejného místa. A tady se můžeme ptát, jak to teda s tou relativitou je. Jestliže tady zakřivilo slunce prostor kolem sebe a ta tělesa se pohybují nejrovněji, jak umí, tak jak je to tady? Proč ty křivky jsou různý? Protože základní myšlenkou obecní relativity je, že každé těleso zakřiví čas a prostor kolem sebe a všechna ostatní se pohybují nejrovněji, jak umí v tom zakřiveném čase a prostoru. Proč teda tady se pohybuje ten kámen evidentně po jiné křivce než ta střela? Protože jsme si jenom vyřízli prostor. Kdybychom kreslili i čas, tak jak je to na tom druhém diagramu, tady je svis levodorovně a tady je časová osa, tak ten kámen, ten letí samozřejmě výrazně pomaleji. Ten kámen doletí do toho místa později. Ta střela tam doletí dříve. A najednou už ten koncový bod není shodný. Ten koncový bod je různý. Jo, je různý díky tomu, že tady jsme vlastně měli projekci jenom na prostor. Jakmile vezmeme časoprostor, tak v tu chvíli už ten koncový bod je různý a navíc pokud použijeme stejné jednotky na prostorových a časových osách, což můžeme zařídit třeba tak, že čas neměříme jako T, ale jako C, T, rychlost světla krát čas, pak to bude v metrech. Tak v tu chvíli tyto dvě křivosti jsou stejné, těchto dvou trajektorií. Takže tady je vlastně ukázka toho, jak my nemůžeme oddělovat od sebe čas a prostor. Musíme vždycky hovořit o obojím dohromady. A to, co je zakřivené, je čas i prostor zároveň. Takže teďko ten vlastně následující program, o čem já tady budu hovořit, bude nejprve zakřivení času a poté zakřivení prostoru. No, na první pohled by se možná zdálo, že bych to měl udělat obráceně, mluvit nejdřív o zakřivení prostoru, protože každý si nějak tak dovede představit pokřivený prostor, pokřivenou nějakou plochu. Ale pokřivený čas se na první pohled zdá, že je složité si představit, ale realita je přesně opačná. Mnohem jednodušší je představit si zakřivený čas než zakřivený prostor. Co vlastně rozumíme zakřiveným časem? Zakřiveným časem nerozumíme nic jiného, než že čas plyne jinak v různých výškách nad daným objektem. Představme si, že máme nějaký objekt a čas plyne jinak v tomto místě a jinak v tomto místě. Čím je to dáno? Že čas plyne různě, když jsme různě daleko od nějakého gravitačního tělesa nebo od jakéhokoliv tělesa. Je to dáno v podstatě zakřivením toho časoprostoru tím tělesem, ale kdybychom si to chtěli lidsky vysvětlit, tak takový příklad, třeba z toho tělesa si představme, že uniká foton. A ten foton, který uniká, se dostává do oblasti vyšší potenciální energie, protože gravitační energie roste směrem od těles, roste směrem k nule, ona je záporná, takže gravitační energie se vzdáleností roste, ale roste k nule. Takže takový foton, který z nějakého místa R1 se dostane do místa R2, tak se dostává na hodnoty vyšší potenciální energie. Ale potenciální energie plus energie toho fotonu musí být konstantní, takže jestliže mi roste ta potenciální energie, tak musí klesat ta vlastní energie fotonu, aby se obě energie zachovávaly. A to znamená, že frekvence se snižuje. Čili můžeme očekávat, že fotony, které opouštějí nějaké těleso, snižují svou frekvenci, což vlastně znamená, že tikají pomaleji a tím se mění chod těch přirozených hodin, které bychom realizovali tikáním nějakého fotonu. Můžeme se na to podívat i jinak. Můžeme si představit, že tady je nějaká malá padající krabička. A ta malá padající krabička, to je vlastně ideální inerciální systém, takzvaný lokální inerciální systém, ve kterém platí zákony speciální relativity. A ta krabička se chová jako zdroj vlnění, protože řešení v té krabičce je takové, že tam se frekvence nemění, nemá důvodu. A tady, když je vnější pozorovatel, tak vlastně tu krabičku považuje za zdroj, ale ten zdroj od něj utíká pryč. A Dopplerovým jevem uvidí opět posun k červenému konci spektra. Ať to vysvětlím pomocí energie, nebo pomocí takovýchto padajících krabiček, nebo padajících klecí, výsledek je stejný. Fotony, které unikají z nějakého tělesa, červenají a snižují svou energii. Výsledkem je, že časový interval při povrchu toho tělesa je jiný než časový interval v nějaké výšce H. A to je to vlastně, co nazýváme zakřivením času. To, že ten čas plyne jinak v různých výškách. Kdybych tady měl hodinky, tak budou tikat jinak než hodinky o patro výše. Bude to velice neznatelné, ale bude tomu tak. Takže čas závisí na tom, jak daleko jsem od gravitujícího tělesa. Jak bylo experimentálně prokazováno toto zakřivení času? Tady ještě ukázka, taková spíš malířská, že je to podobné, jako když se kulička pohybuje do svahu, tak tím ztrácí energii. Stejně tak tady ten foton se jakoby pohybuje do svahu, pohybuje se k hodnotám vyšší gravitační energie a tím ztrácí energii a červená. Tady je to pak naznačeno tím, že ten foton, který opouští těleso, tak se prodlužuje jeho vlnová dílka, ta červená. Experimentálně bylo toto červenání fotonů proměřováno v roce 1960 na Harvardu, kde Pound s Repkou, je to slavný Pound Repkův experiment, nalezli starou vodárenskou věž. Ta vodárenská věž byla vysoká 22,6 metru, čili byla to relativně málo vysoká věž a oni do té věže umístili radioaktivní zářič, který byl zdrojem těch fotonů. Ten radioaktivní zářič byl železo Fe57, které vyzařuje fotony na energii 14,4 kV. Čili měli naprosto jasný, precizně definovaný zdroj elektromagnetického záření a chtěli měřit frekvenci těch fotonů u vrcholu té věže, a samozřejmě ta frekvence by měla být nižší. Ovšem pozor na to, na těch 22,6 metrů je ta změna frekvence velice, velice pranepatrná. Číselně je relativní změna té frekvence delta omega ku omega rovná 10 na minus 15. Čili ta relativní změna frekvence je takhle neuvěřitelně malá. Přesto se jim to podařilo změřit, protože oni neměřili přímo tu frekvenci. Oni sem dali krystal a měřili zpětný ráz té krystalové mříže. Tomu se říká Mesbaerův jev, je to jev, při kterém vlastně krystalová mříž přebírá hybnost dopadajícího fotonu. Takže oni takhle zprostředkovaně změřili frekvenci a ta odpovídala přesně obecné relativitě. A aby si byli jisti, že ten experiment provedli správně, tak to pak otočili, ten zdroj, ten radioaktivní zářič dali nahoru do té věže a měřili tu frekvenci dole u paty té vodárenské věže a zjistili, že ten foton opravdu modrá zase. Čili fotony jdoucí tímto směrem červenaly, tímto směrem modraly. Na dlouhá léta se tento experiment stal jedním z nejpřesnějších experimentů lidstvem provedených, protože ta relativní přesnost 10 na minus 15 je fascinující. Další experiment, který, to je rok 1960, další experiment, který prokázal vlastně červenání fotonů, byl experiment s družicí Gravity Probe A. Tady vidím, že jsem zapomněl napsat datum, bylo to někdy v 70. letech, tuším, že roku 1979. A ta družice měla za cíl právě měřit červený posuv, protože na těch 22 metrech to je velice pranepatrné. Takže bylo třeba udělat experiment na mnohem větší vzdálenosti. A vůbec nebylo účelem tu družici jí navést na nějakou oběžnou dráhu. Naopak, to by bylo jaksi kontraproduktivní. Oni potřebovali změřit červený posuv co nejdále od země. Čili bylo třeba navést tu družici na nějakou protáhlou dráhu, aby spadla zpátky, aby se naměřili záření tady a tady, nebo chod hodin tady a tady v tomto místě. Takže tu družici navedli na suborbitální dráhu s apogeem 10 000 kilometrů. Čili oni měřili z nějakého definovaného zdroje frekvenci záření 10 000 km od Země a při povrchu Země. A tam celková doba života té družice byla 55 minut, poté dopadla na povrch Země a tam vlastně opět ověřili změnu chodu hodin takhle daleko od Země. Další experiment je z roku 1971, to byl demonstrativní experiment týkající se jak obecné relativity, tak dilatace času. A je to experiment, který souvisí s paradoxem dvojčat, což je velice známý paradox, který se vždy uvádí ve speciální relativitě. Nicméně není to speciálně relativistický paradox. Jde o to, že máme dva bratry třeba, kteří jsou dvojčata, narodili se stejně. Jeden z těch bratrů si sedne do rakety a bude někde cestovat, odletí daleko od Země, tam se otočí a přiletí zpátky. A otázka zní, který z těch dvou cestovatelů bude mladší a který bude starší. A ve speciální relativitě se to vždycky uvádí jako paradox, protože to dítě, které zůstalo na Zemi, to uvidí, že ten jeho bratr letěl od něj, pak se otočil a pak letěl zase zpátky. Ale ten na té Zemi uvidí toto. Ten v té raketě zdánlivě uvidí to samé. Uvidí, že ten s tou Zemí odletěl pryč, pak se i s tou Zemí otočil a přiletěl zpátky. Čili na první pohled se zdá, že nemáme právo říci, že jeden z těch pozorovatelů by měl zažít něco výjimečného. Ta situace je zdánlivě stejná. Ovšem stejná není. Pakliže ti cestovatelé, ať na té Zemi nebo na té kosmické sondě, budou mít sebou nějaké vybavení, nějaký cestovní kufr, budou tam mít police, dají si do té police ten kufr, tak tomu cestovateli na té Zemi ten kufr v té polici zůstane. Kdežto ten cestovatel, který bude v té raketě, tak tomu se v té otáčce ten kufr zřítí a spadne mu na hlavu, aby mu připomněl, že ten systém není inerciální a že nemůže používat speciální relativitu samozřejmě. Protože ta raketa, když startuje, je silně neinerciální systém v otočce také a pak když se vrací zpátky při tom brždění také. Takže speciální relativitu tady používat nejde, je to obecně relativistický jev, při kterém v té otočce ty setrvačné síly vytvářejí vlastně efektivní gravitační pole. A my už víme, že v gravitačním poli fotony mění svoji vlnovou délku a chod hodin v gravitačním poli záleží na poloze v tom gravitačním poli. A jestli tu otočku chápeme jako gravitační pole, tak tam se mění chod času. A výsledkem je tedy po výpočtech v rámci obecné relativity, že opravdu v tom paradoxu dvojčat, ten, který cestoval v té raketě, přiletí mladší. No a to vlastně vyprovokovalo Hafeleho a Keateho k známému experimentu, kde oni vzali atomové hodiny místo cestovatele, aspoň se mohl měřit přesně čas, a tyto atomové hodiny jedny umístili na letišti a druhé do letadla. Používali regulární lety a s těmi druhými atomovými hodinami obletěli celou zeměkouli, což znamená, že ty druhé atomové hodiny byly vlastně podléhaly různým zrychlením, jak při těch startech, tak i tím, že vlastně obíhaly Zemi a objevily se tam odstředivé síly. A při těchto působících zrychleních musí nutně docházet ke změně chodu času. Oni ten experiment dělali tak, že jedny z těch hodin teda byly na letišti, další ty hodiny letěly v kladném směru a pak ještě v záporném směru ohledně rotace naší Země. Průměrná výška byla 8900 metrů, což je průměrná dopravní výška letadla. Byly počítány efekty jak speciální relativity, tak obecné relativity, vyloženě z aktuální letové dráhy. Oni používali běžné lety, takže ty hodiny stěhovaly z letadla do letadla. A výsledek byl, když se všechny ty tři hodiny sešly na tom letišti, tak byl ve velice dobré schodě s relativitou. Tady zhruba je vidět, kolik který efekt dělá. Ten, o kterém hovořím, ten gravitační efekt, je při obletu východním směrem 144 plus minus 14 nanosekundy, v tom západním 179 plus minus 18 nanosekundy. K tomu se ještě překládá kinematický efekt z dilatace času, takže tady je výsledná hodnota, která byla určena teoretickým výpočtem, minus 40 plus minus 23 nanosekundy ve východním obletu, v západním 275 plus minus 21 nanosekund, a toto jsou naměřené hodnoty, které jsou ve velice slušné shodě s tím teoretickým výpočtem. Takže i v tomto experimentu se potvrdilo vlastně, že čas se mění v gravitačním poli, chod času závisí na gravitačním poli, čas je v gravitačním poli zakřiven, nebo čas je zakřiven přítomností těles. To je přesnější vyjádření. A pojďme dál. Co si představit pod zakřivením prostoru? To je vlastně ta druhá mince věci. Říkal jsem, že máme zakřivený jak čas, tak prostor. Takže co si představit zakřivením prostoru? Já bych začal snad tímto. Všichni asi víme, když máme kouli, tak že by podle euklidovské geometrie její plocha měla být 4πr na druhou. Pokud máme kružnici, tak její obvod by měl být 2πr. Když si představíme kružnici nakreslenou třeba na povrchu pomeranče, tak její obvod nebude 2πr, protože jsem v zakřiveném světě. A podobně to slunce, které zakřiví prostor a čas kolem sebe, tak nebude přesně platit, že jeho plocha je 4πr na druhou. Bude tady určitá chyba. Jestliže z toho klasického vztahu pro plochu spočteme poloměr slunce odmocněna z s/4π, tak takto spočítaný poloměr nebude skutečným poloměrem slunce. Bude chybný a bude chybný proto, že ten prostor a čas kolem slunce je zakřivený a neplatí zákony euklidovské geometrie. Od toho skutečného poloměru, který můžeme měřit třeba trigonometrií, se bude lišit u slunce o půl kilometru. Slunce má poloměr 700 000 kilometrů, takže to není žádná jaksi veliká nepřesnost, ale přesto těch půl kilometru je měřitelných a je to podstatné. Čili prostor kolem slunce je zakřivený tak, že od euklidovské geometrie poloměr slunce počítaný z jeho plochy se bude lišit o půl kilometru od skutečného poloměru. Další zajímavá věc je, že slunce nebo jakékoliv jiné těleso, které zakřiví prostor kolem sebe, tak způsobí, že světelné paprsky v tom zakřiveném prostoru se budou také zakřivovat. To by bylo v newtonovské fyzice nemožné, protože světlo má klidovou hmotnost nulovou a nemělo by reagovat na gravitační pole. Přesto reaguje prostřednictvím toho zakřiveného prostoru kolem těles. Kdybychom si to chtěli znázornit pomocí těch padajících klecí, tak si představme, že tady padá nějaká klec, to je ideální inerciální systém, a v té padající kleci řešení je, že světlo se pohybuje po přímce. Jenomže jestliže ta klec padá, tak v systému spojeném s pozorovatelem to světlo vlastně padá s tou klecí a tím dochází k jeho zakřivení. Tady už musíme mít ale další klec, tady další, protože jde o lokální inerciální systém. Výsledkem je, že prostě paprsek by měl být zakřivený kolem všech hmotných těles, což není efekt, který bychom znali z newtonovské fyziky. Je to čistě efekt obecně relativistický. Obecná relativita nám předpovídá, že paprsky budou kolem hmotných těles zakřivené. V podstatě tato předpověď pochází z počátku obecné relativity někdy kolem toho roku 1916 a tento efekt se podařilo měřit už velice záhy roku 1919 při expedici za zatměním slunce, kterou zorganizoval Sir Arthur Stanley Eddington. A proč za zatměním slunce? Představme si, že je nějaká hvězda, která teda září, a její paprsek nepůjde po přímce, ale bude zakřiven přítomností slunce. A tady je pozorovatel, který se na to dívá. Tak ten pozorovatel, když si prodlouží směr, ve kterém ten paprsek přišel, vlastně uvidí tu hvězdu fiktivně někde jinde, než byla ve skutečnosti. Bude se mu zdát, že je dále od toho slunečního kotouče, než by měla být. Tak vlastně nápad je okamžitý, tak si budeme měřit hvězdy v blízkosti slunce, jejich polohy a porovnáme to s okamžikem, kdy tam to slunce není. Jenomže to nejde, protože to slunce ty hvězdy přezáří. A takové věci jdou dělat při zatmění slunce. Kdy sluneční kotouč nám zakryje měsíc, to slunce nám nevadí v pozorování a my vidíme ty nejbližší hvězdy. Čili víceméně stačí nafotografovat ty nejbližší hvězdy při zatmění a potom udělat stejný snímek třeba za půl roku a podívat se, jak to vypadá, ty pozice těch hvězd, když tam to slunce není. A skutečně se dá tímto mechanismem naměřit, že jestliže tam to slunce je, tak ty hvězdy fiktivně nafotografujeme úhlově dále od slunce, než když tam to slunce není, čili to slunce skutečně zakřivuje ten paprsek. Ten úhel není nijak veliký, je to zhruba 1,75 obloukové vteřiny, ale to je metodami optiků měřitelné. A první takové měření proběhlo v roce 1919 při zatmění, které bylo sledováno ze dvou míst, jednak z Princova ostrovu v západní Africe a souběžně s tím v Sobralu v Brazílii. Takže to bylo vlastně takové první potvrzení obecné relativity. Často se diskutuje o tom, zda skutečně naměřit to, co naměřil, ale to asi u každého experimentu se objeví dohady, nakolik to bylo přesné. Z dnešního hlediska už to není podstatné, tyto historické dohady, protože zakřivení paprsku v blízkosti hmotných objektů už je dnešní době měřeno mnohem více než nějakých 1,75 obloukové vteřiny, které měly být u slunce. Známe totiž objekty, kterým se říká gravitační čočky. Jestliže tady bude naše země koule, pozorovatel, a my budeme pozorovat nějakou vzdálenou hvězdu, galaxii či nějaký jakýkoliv objekt, a mezi tím bude cosi velmi hmotného, třeba hmotná galaxie, tak opět bude docházet k zakřivování těch paprsků. A ten paprsek z té hvězdy půjde takhle, tady se zakřiví a pak bude pokračovat směrem k nám. Nebo z druhé strany ten paprsek půjde tou jižní částí, zakřiví se a půjde směrem k nám. Efektivně ta mezilehlá galaxie působí něco jako čočka. Až tohle to dělá právě čočka, že fokusuje paprsky. A my uvidíme vlastně tu původní hvězdu jako jakýsi prsten v tom směru jako jakýsi prstenec, kterému se říká Einsteinův prstenec. Čili to, že existují gravitační čočky a že fungují, vlastně se projeví tím, že neuvidíme ostrý obraz hvězdy, je-li tam mezilehlá hmotná galaxie, ale uvidíme prstenec. Ten prstenec uvidíme v naprosto ideálním případě, že je to všechno kolineární. Tady je hvězda, kterou pozorujeme, nebo galaxie, kterou pozorujeme, mezilehlá galaxie a my, a je to všechno v jedné přímce. Pak uvidíme ten známý Einsteinův prstenec. Většinou to je ale poněkud vyosené, takže my vidíme jenom části toho prstence, nebo jenom oblouky. Toto je třeba velice hezký snímek kupy galaxií Abel, kde je těch galaxií tolik, že se samozřejmě stává velice často, že jsou v zákrytu dvě z těch galaxií. A ta, která je ta vzdálenější, tak se potom zobrazí jako část toho Einsteinova prstence. Je jich tady celá řada. Jo, všechno, co je takhle protáhlý, to jsou části Einsteinova prstence a díváme se na nějakou vzdálenou galaxii a mezi námi a tou galaxií ještě další galaxie, která způsobuje ten efekt gravitační čočky. Toto je gravitační čočka, která je asi nejznámější vůbec. Říká se jí býčí oko. Toto jsou její souřadnice. A je to nejznámější se stala asi proto, že tady je ten Einsteinův prstenec nejvíce úplný. Obrázek nalevo je, tuším, v infračerveném oboru, ano, v infračerveném oboru na vlnové délce 1,6 mikrometrů. A tady vidíme přímo tu mezilehlou galaxii. To je ta mezilehlá galaxie, která způsobuje čočkování. A toto je obraz nějaké vzdálené galaxie, kterou už nevidíme bodově, ale vidíme ji roztaženou toho Einsteinova prstence. Není to dokonale přesné, není to dokonale přesně vosené, takže ten prstenec v některých místech je světlejší, v některých méně je světlý, ale nicméně ten Einsteinův prstenec je tady velice dobře patrný. Když se udělá stejný snímek v radiovém oboru, dopadne to takhle. To je snímek ze sítě radioteleskopů Merlin z Velké Británie. Takže v tom radiovém oboru vidíme jen část toho Einsteinova prstence a vůbec nevidíme tu mezilehlou galaxii, která způsobuje to čočkování, protože ta mezilehlá galaxie prostě v radiovém oboru nezáří. A napravo je kompozice obou dvou snímků v infračerveném oboru a přesto přeložený ten v oboru radiovém. Takže další efekt obecné relativity, který byl měřen, je stáčení perihelia Merkuru. Merkur je nejbližší planeta ke Slunci a proto lze očekávat, že na ní se obecná relativita nejvíce vyřádí, že jo? Protože tím, že je nejblíže ke Slunci, tak se pohybuje v tom nejvíce zakřiveném časoprostoru a ty efekty jsou zdaleka největší, na rozdíl od ostatních planet. Podle Keplerových zákonů by se planety měly pohybovat po elipsách. Oni se po elipsách nepohybují. Nepohybují se dokonce ani podle pomocí newtonovské mechaniky. Ty křivky nejsou uzavřené. Ta elipsa se stáčí. To stáčení je dáno poruchami od ostatních planet. Kdybychom měli ideální případ, velmi hmotné centrum a jednu jedinou planetu, pak by to skutečně byla dokonalá elipsa. Ale nikdy nemáme jednu jedinou planetu, nebo aspoň tady v našem slunečním soustavě, jsou tady další planety, poruchy od ostatních těles. Takže tam dochází k tomu stáčení, které je jasné a které je známé z newtonovské mechaniky. Přesto ale, když se počítalo známé stáčení dráhy Merkuru, tak tam zbývalo nějakých 43 obloukových vteřin za století, což je velice, velice malé, ale přesto měřitelné, které se nevysvětlily těmi ostatními poruchami planet. A tento dodatečné stáčení je dáno právě obecnou relativitou, protože trajektorie v obecné relativitě nejsou uzavřeny ani v tom jednoduchém případě centrálního pole a jednoho tělesa jedné planety. Už i v tomto jednoduchém případě v obecné relativitě dochází ke stáčení té dráhy, říkáme k stáčení perihelia nebo periastra, toho prostě blízkého bodu k centru, dochází k jeho stáčení. Tady ta hodnota je pranepatrná, ale bylo to další vítězství obecné relativity v jejím tažení za svými úspěchy, protože těch 43 vteřin za století stáčení perihelia Merkuru nebylo vysvětlitelné v rámci klasické newtonovské fyziky a obecná relativita poskytla velmi elegantní řešení a navíc tím sama sebe podpořila. Dneska samozřejmě známe objekty, které toto stáčení mají mnohem větší, konkrétně takový pulzar PSR 1913+16, to je podvojný pulzar, to je dvojice neutronových hvězd, které kolem sebe rotují a tamto stáčení perihelia je 4 stupně za rok, takže tady jsme měřili 43 vteřin za století a známe už objekty, které to mají 4 stupně za rok, čili ty efekty jsou dneska měřeny na mnohem, o mnoho řádů jinde. Takže hovořil jsem o zakřivení času, o zakřivení prostoru a teď nezbývá než zakřivení časoprostoru jako takového. Zakřivení časoprostoru nám umožňuje šíření takzvaných gravitačních vln, což z matematického hlediska je jakýsi přívažek k minkovského metrice, který podléhá vlnové rovnici, nicméně nechci tady říkat, co ty symboly znamenají. V podstatě z hlediska lidského jde o to, že čas a prostor je rozvlněný kolem nějakého objektu. Podobně, jako máme elektromagnetické vlny, zvukové vlny a tak dále, existují vlny gravitační, ale ty gravitační vlny nemůže vytvářet ani monopol, ani dipol. Ty gravitační vlny v nejnižším přiblížení můžou být generovány kvadrupolem, čili kvadrupolovým rozložením hmoty. To je rozdíl například od elektromagnetických vln, kde postačí už dipol, aby mi generoval elektromagnetické vlny. Tam tím základním generátorem je dipol. Tady až kvadrupol. Dipol nemůže generovat nikdy gravitační vlny. Kdybych to chtěl říct lidsky, když budete mít tyč, kterou budete točit kolem této osy, tak nikdy nevygenerujete gravitační vlnu. Když budete točit kolem této osy, tak už gravitační vlnu můžete vygenerovat. Ty gravitační vlny se liší od ostatních vln, mají dva mody skloněné o 45 stupňů. To je rozdíl oproti elektromagnetickým vlnám, které mají také dva mody, ale skloněné o 90 stupňů. A tady vlastně je podstatné, že se vlní sám prostoročas nebo časoprostor. To je docela možná zajímavý, že se používají obě slova prostoročas a časoprostor. Všichni víme samozřejmě, když máme tři prostorové souřadnice x, y, z, že je třeba k ním přidat čas. No a můžeme ho dát buď dopředu, anebo dozadu. A podle toho pak hovoříme o prostoročasu nebo časoprostoru, kde to doplníme tím časem. Tady je taková malířská fikce dvou hvězd, které rotují kolem sebe. A co se stane s časoprostorem kolem těch hvězd? Takhle se rozvlní a vlastně od těch dvou hvězd jsou generovány gravitační vlny, které se pak šíří a na nich se můžou pohupovat nějaká další tělesa, podobně jako se pohupuje korková zátka na vodní hladině. Jaké mohou být zdroje gravitačních vln? Musí tedy mít kvadrupolový moment, mohou to být dvojice hvězd, které rotují kolem sebe, mohou to být nesymetrické zábleskové zdroje, seismické projevy hvězd, například magnetarů, kde probíhá magnetotřesení při povrchu. To jsou neutronové hvězdy s velice silným magnetickým polem, nejsilnějším asi, které známe. Mohou to být periodické signály od rotace osově nesymetrických objektů. Nemohou to být objekty osově symetrické, ty mi neporodí gravitační vlny. Musí tam být kvadrupolový moment, ne nulový. A mohou to být stochastické signály třeba z počátečních fází našeho vesmíru. Jaká je historie gravitačních vln? V roce 1916 byly předpovězeny Albertem Einsteinem. První pokusy o jejich detekci pocházejí od Josefa Webera od roku 1966. Po zhruba desetiletí se pokoušel s detekcí gravitačních vln pomocí takzvaných Weberových válců, což byly hliníkové válce rezonanční umístěné na dvou místech, aby se vyloučila náhodné rozechvění těch válců. Ty místa byly od sebe vzdáleny, tuším, 10 000 kilometrů. Na těch válcích byly piezoelektrické snímače, které sledovaly každý záchvěv a rezonančně byly naladěny tak, že ten vlastní frekvence kmitů toho válce byla, tuším, na 1700 hercích, což odpovídá zhruba očekávaným gravitačním vlnám od dvojic hvězd. Bohužel teda ty Weberovy válce byly daleko za možnostmi detekce gravitačních vln, takže ty pokusy byly neúspěšné. Sice jedna koincidence tam byla, kdy oba ty válce se zachvěly současně, ale jen jedna, jak víme, jeden experiment není žádný experiment. Samozřejmě každý experiment, který má něco vypovídat, musí být opakovatelný a musí být několikrát zaznamenán. Nicméně v roce 1993 byly měřeny gravitační vlny nepřímo Halsem a Taylorem, a to právě na tom podvojném pulzaru, o kterém už jsem hovořil, 1913 plus 16. Od roku 2000 nějak funguje LIGO, což je interferometrický systém pro měření gravitačních vln. Od roku 2003 tuším funguje Virgo v Itálii na měření gravitačních vln. A od roku 2008, nebo možná později, by měl existovat další systém pro měření gravitačních vln. O těch Weberových válcích už jsem hovořil. Byly to válce naladěné na frekvenci zhruba 1700 Hz, čili 1,7 kHz. Vzdálenost byla teda 1000 km mezi těma dvěma válci. Maryland, Aragon byly z hliníku, tady jsou jejich parametry. Pod příchodem gravitační vlny by se měly rozechvět. Pulzar 1913 plus 16 je podvojný pulzar, jsou to dvě hvězdy kolem sebe obíhající. Ty hvězdy mají zhruba hmotnost našeho Slunce. Jeden má 1,44, druhý 1,39, ale pozor, jejich vzdálenost je 700 000 km, což je normální poloměr našeho Slunce. Takže to jsou velmi hmotné objekty, jsou skolabované, jsou to neutronové hvězdy, čili jejich rozměry vlastní jsou velice malé, nějaké desítky kilometrů, a jsou u sebe velice blízko. Naprosto ideální relativistická laboratoř. To, co tady ve sluneční soustavě nemůžeme nikdy změřit, protože nejblíže ke Slunci je Merkur a tamto zakřivení časoprostoru od Slunce není nijak významné, tak to tady měřit můžeme v obrovských měřítcích, protože ty hvězdy jsou sobě tak strašně blízko, to je vlastně poloměr Slunce. Jo, kdybych si nakreslil takhle Slunce, tak dvě hvězdy ještě hmotnější než Slunce jsou umístěny tady a tady. Ty relativistické efekty jsou tak významné, že stáčení periastra, stáčení té dráhy eliptické, jsou 4 stupně za rok, už jsem o tom hovořil. Když to u Merkuru je to 43 obloukových vteřin za století, tady jsou to 4 stupně za rok. A byly měřeny i další jevy. Červený gravitační posuv, což je to, o čem jsem hovořil, to, co na Harvardu měřili Pound a Repka s pomocí radioaktivního zářiče na vzdálenosti 22,6 metrů změnu frekvence fotonů, jejich červenání a modrání, kde relativní změna té frekvence byla pouhý 10 na minus 15, tak tady to jsou enormní změny vlnové délky těch vystupujících fotonů, které jsou tady měřeny. Samozřejmě i ohyb světelných paprsků je měřen na tomto systému. Ale co je asi naprosto nejdůležitější, že takovýto systém dvou rotujících hvězd musí vyzařovat gravitační vlny. Jestliže vyzařuje gravitační vlny, tak z toho systému je odnášena energie a mění se perioda, oběžná perioda těch dvou těles díky tomu, že tady uniká energie z toho systému. A tato změna, zkracování periody, byla přesně měřena a přesně ve shodě s obecnou relativitou vychází, že to odpovídá tomu množství gravitačních vln, které podle obecné relativity by tady mělo unikat pryč. Či je to vlastně nepřímý důkaz existence gravitačních vln, za který byla udělena Nobelova cena za fyziku v roce 1993. Samotný ten podvojný pulzar byl objeven v roce 1974 radioteleskopem v Arecibu, což je radioteleskop po průměru 304 metrů, zaplňuje celé údolí. A to vlastní měření zkracování periody způsobené vyzařování gravitačních vln probíhalo někdy koncem 80. let a někdy kolem roku 1990. Další systém pro měření gravitačních vln je LIGO, Laser Interferometry Gravitational Wave Observatory, což je vlastně interferometr, kde zdrojem je laser, zdrojem světla. Ten laserový paprsek je rozdělen do dvou ramen. A tady je rezonátor pomocí dvou zrcadel. Tím se vlastně efektivně prodlouží délka toho ramene. Tady je také rezonátor, čili máme vlastně dva paprsky, které potom přijdou zpátky. Na konci toho rezonátoru je pověšeno zrcátko a vlastně se sleduje jeho pohyb, které by se mělo zhoupnout na gravitační vlně a vyhodnocuje se ve fotodetektoru interferenční proužky mezi těmi dvěma rameny. Ta ramena jsou dlouhá 4 kilometry a efektivně jsou prodloužena ještě těmi rezonátory na podstatně větší délku. Ty přístroje jsou vyrobeny dva, jeden v Hanfordu, druhý v Livingstonu. Vzdálenost mezi nimi je 3200 kilometrů. Zase je to sválně po dvojicích proto, aby se vyloučil náhodný záchvěv, protože taková gravitační vlna, která přijde z nějakého zdroje, musí zachvět oběma těma systémy současně. To zařízení v podstatě nějak do úplného provozu, tady je psáno 2002, ale dostávalo se do úplného provozu s nějakými potížemi někdy kolem roku 2003-2004 a v tuto chvíli teda již funguje, gravitační vlny ještě nedetekovalo, nicméně je to přístroj, od kterého se očekávají výsledky každou chvíli. Možná důležité je, že pracuje ve frekvenčním oboru 10 Hz až 10 kHz, což je přesně kolem 1 kHz, na kterém by měly vyzařovat gravitační vlny podvojných zdrojů. Toto je jiný systém Virgo, který je v Itálii, v Cascině, která je 10 kilometrů od známé šikmé věže v Pize. Tady se dlouho zdálo, že ten projekt usnul, protože nebylo o něm vidu ani slechu a s potěšením se někdy před rokem a půl upgradeovali jejich webovské stránky, na kterých nebylo vůbec nic a s velikou slávou to otevřeli a to zařízení je dnes již také plně funkční, i když teda mělo původně být funkční už někdy před 10 lety. A poslední z projektů laserové interferometrie na zjišťování gravitačních vln je LISA, Laser Interferometer Space Antenna. Je to trojice sond, které budou obíhat kolem Slunce v konfiguraci, kdy rameno jedno bude mít 5 milionů kilometrů. Je to tedy fascinující interferometr, který lidé vytvoří s ramenem 5 milionů kilometrů. Takový trojúhelníkový interferometr. Celá tato konfigurace bude oblétat kolem Slunce. Je nám všem jasné, samozřejmě se neudrží s velikou přesností na těch 5 milionech kilometrů ta konfigurace, že bude jaksi plavat a měnit se, ale to nebude známka existence gravitačních vln. To je na úplně jiných frekvencích. To měnění se vzájemné vzdálenosti těch sond, to bude v velice pomalých frekvencích, kdežto očekávané záchvěvy od těch na gravitačních vlnách jsou někde v kilohercové oblasti. Takže tohle to se dá velice dobře odlišit, co jsou změny vzdálenosti způsobené změnou vzdálenosti těch sond a co jsou změny vzdálenosti způsobené průchodem gravitační vlnou. Toto zařízení původně mělo být zprovozněné roku 2011, ale nějak se to neustále urychlovalo. Zřejmě je to systém, který je i vojensky důležitý, protože jde o precizní laserová měření vzdáleností. A ty poslední zprávy teda jsou, že by to mělo snad někdy 2009 vyletět. Takže pojďme od gravitačních vln k dalším testům obecné relativity. Takovým nejgrandioznějším testem obecné relativity je vesmír jako celek, jeho expanze. Protože právě expanze vesmíru je předpovídána obecnou relativitou. Ta předpověď pochází z roku 1922, kdy Alexander Friedman na základě Einsteinových rovnic obecné relativity předpověděl, že vesmír musí buď to expandovat nebo kolabovat, že neexistuje nic mezi tím. Je známá ta historie, jak se to nelíbilo Albertu Einsteinovi a pokusil se zachránit vesmír před explozí či kolapsem tím, že do svých rovnic přidal další členy, takzvaný člen s kosmologickou konstantou, které měly zajistit stacionární vesmír. Nicméně to bylo neudržitelné, protože v roce 1929 byla skutečně expanze vesmíru pozorována Edwinem Hubblem pomocí červeného posuvu galaxií, kdy se ukázalo, že galaxie od nás se vzdalují, čím jsou dál, tím od nás letí rychleji. Čili ta rychlost vzdalování je úměrná vzdálenosti, koeficient úměrnosti se nazývá na počest Hubbla, Hubblova konstanta. Dlouhá desetiletí panovaly nejistoty v určení Hubblovy konstanty, které byly způsobeny tím, že byly velké nepřesnosti v měření vzdáleností. Ono není problém změřit vzdálenost této místnosti nebo v rámci sluneční soustavy, ale je to velice těžký problém měřit vzdálenost v rámci kosmologických vzdáleností na nějakých megaparsekách nebo ještě větších prostorových škálách. A dokavec se neobjevily vlastně standardní jakési svíčky, kterým se dnes říká supernovy typu 1A, které nám slouží k měření vzdáleností, tak to nebylo možné. A první přesnější a preciznější určení Hubblovy konstanty pochází až z roku 1995, kdy to provedl Hubble Space Telescope na základě právě pozorování supernov typu 1A a určil hodnotu Hubblovy konstanty na 73 km za sekundu na megaparsek. Stejné číslo, nebo tam jsou nějaké rozptily, které jsem tady nepsal, plus minus nějakých 5 km za sekundu je asi zhruba ta přesnost. Konkrétně to HSTčko to určilo na 71, ta hodnota 73 pochází už z jiné sondy, z Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, ale zhruba ty hodnoty už jsou konečně stejný. Není to ta tragédie, jako byla předtím, kdy jedna skupina určila Hubblovu konstantu na 40 km za sekundu na megaparsek a jiná na 130. Tam byl ten rozptyl obrovský. Takže teď je asi v hodnotě Hubblovy konstanty už konečně jasno a ze třech nezávislých experimentů vychází stejná. Experimenty z roku 1998 se supernovami typu 1A poskytují stejnou hodnotu, experimenty s fluktuacemi reliktního záření poskytují tu též hodnotu a z Hubble Space Telescope také. A co se týče expanze vesmíru, tak vlastně ten třetí klíčový muž, kterého se to týká, je Adam Ries a Saul Perlmutter je další, kteří v roce 1998 objevili zrychlenou expanzi vesmíru. Ten vesmír neexpanduje tak, jak se doposud předpokládalo, že se ta expanze brzdí, ale naopak v tuto chvíli je ta expanze urychlovaná. Takže asi tři muži, kteří vlastně přispěli k poznání expanze vesmíru, je Alexander Friedman, který předpověděl na základě rovnic obecné relativity, Edwin Hubble, který prvně experimentálně prokázal na základě červeného posuvu vzdálených galaxií, a A.G. Rees, který jako první zjistil, že ta expanze je dnes zrychlující se. Jestliže vesmír expanduje, tak současně s ním expandují fotony, elektromagnetické záření. A elektromagnetické záření na tu expanzi reaguje tak, že synchronně s tou expanzí prodlužuje svoji vlnovou délku. Čili přesně tak, jak expanduje prostoročas, tak přesně tak se prodluží vlnové délky fotonů. Takže jestliže fotony putují vesmírem po nějaké dlouhé miliardy let, třeba 10 miliard let, tak za tu dobu ty fotony skutečně jaksi stárnou v tom smyslu, že se prodlužuje jejich vlnová dílka. Tak, jak se nafukuje vesmír, tak se nafukuje vlnová dílka fotonů. Lze to vyjádřit jednoduchým vztahem, že relativní změna vlnové dílky delta lambda ku lambda je rovna delta R ku R, relativní změně vzdálenosti ve vesmíru. Objekty s největším červeným posuvem, to číslo Z, se nazývá červený posuv a říká mi tedy, jak se mění vlnová délka s expanzí vesmíru, tak v tuto chvíli objekty, které mají největší Z, loni byl objeven kvasar s červeným posuvem 6,41, což odpovídá zhruba, jak to vlastně, delta lambda ku lambda, lambda minus lambda 0 ku lambda 0 rovná se 6,4, či dnešní pozorovaná vlnová délka, když to vynásobíme lambda 0, tadyhle umažeme, minus lambda 0 přičteme, tak dostaneme, že lambda je z plus 1, lambda 0, čili vlnová délka toho objektu je 7,41 násobek vlnové délky, která byla vyzářena kdysi. Čili 7x je zvětšena vlnová délka tohoto objektu. A kdybychom počítali rozměry vesmíru, jaké měl v době, kdy byl tento objekt, kdy tento objekt vyzářil světlo, tak ten vesmír měl tehdy asi 13% dnešních rozměrů. Čili to je zatím objekt, který byl pozorován nejdále a byl udělán rozbor jeho spektra. Tady jsou jenom doplňkové nějaké obrázky k tomu, co jsem říkal. Toto jsou ta Friedmanova řešení z roku 1922, rovnic obecné relativity, kdy vesmír může buď to trvale expandovat, a nebo kolabovat, ale není tady žádné stacionární řešení, kdyby rozměry vesmíru byly drženy na jednotné škále. Dneska víme, že je to trošičku jinak, že ten vesmír je ve fázi zrychlené expanze, čili tady je cosi, čemu příliš nerozumíme, tak se přesto takhle dá taková hvězdička, napíše se velký třes, tím se to zakryje a nevíme, co se tam děje, ale můžeme se ptát, co bylo dál. Dál byla ta klasická Friedmanovská expanze, kdy se zvětšovaly rozměry vesmíru, vznikaly první galaxie a tak dále, ale dneska jsme v období, kdy ta expanze je zrychlená. Jo, to znamená, ta křivka nemá tento charakter. Na tomto diagramu by to vypadalo takto a přechází to ve zrychlenou expanzi. Ty první experimenty, které byly provedeny, pocházejí už z roku 1998 a byly k tomu použity supernovy typu římská 1a, což je velice speciální typ supernov. Je to dvojice hvězd a jednou z těch hvězd je bílý trpaslík. A bílí trpaslíci mají mez stability 1,44 hmoty Slunce. Oni nemohou existovat s hmotou větší než 1,44 hmoty Slunce. Tomu se říká Chandrasekharova mez. Jestliže se narodí bílý trpaslík, což je závěrečná fáze vývoje hvězd, hvězda, která skončí svoji životní kariéru, termojaderná syntéza postupně utichá v jejím nitru, hvězda se hroutí do sebe a výsledkem je, že začne tlaku gravitace odolávat tlak elektronů. Tím, jak se ta hvězda hroutí do sebe, zvyšuje se tlak, trhají se elektronové obaly, začínají tady být samostatné elektrony, které vyplňují objem té hvězdy. A elektrony, jak víme, jsou částice s poločíselným spinem a ty jsou nesnášenlivé. To znamená, splní Pauliho vylučovací princip. Dva elektrony nemohou být ve stejném kvantovém stavu. A takovéto elektrony se nemohou dostat k sobě libovolně blízko. Začínají působit tlakem, který má kvantovou povahu a ten tlak odolává gravitačnímu působení. A takováto hvězda se nazývá bílý trpaslík. Je to vlastně hvězdná mrtvola, hvězda, která již neprodukuje energii termojadernou syntézou, ale přesto se nezhroutí do bodu, protože tomu hroucení zabrání tlak elektronů. A takovýto bílí trpaslíci mohou existovat až do hmoty 1,44 hmoty Slunce. Pokud nastane situace, že ten bílý trpaslík vznikne o samotě, budiž. Bude tam na věky věků, bude postupně chladnout až na nějaké jednotky kelvinů a stane se skutečnou hvězdnou rakví. Pokud ale ta hvězdná mrtvola byla součástí dvojhvězdy, tak nám ještě jednou předvede velice pěkné divadlo. Tím, že byla součástí dvojhvězdy, tak se může stát, že z té druhé složky začne přetékat hmota na toho bílého trpaslíka. Ale tam nemůže přetékat do nekonečna. Jakmile ten bílý trpaslík překročí tu hmotu 1,44 hmoty Slunce, což je home stability, tak začne být nestabilní a bude explodovat. Bude explodovat jako supernova, dojde dokonce k tomu, že nejprve na povrchu začne probíhat termojaderná syntéza, která postupně zachvátí celý objem toho bílého trpaslíka, takže ta exploze bude umocněná dokonce termojadernou explozí. A ten bílý trpaslík bude rozmetán do okolí v podobě supernovy, kterou nazýváme supernova typu 1A. Ty supernovy 1A mají naprosto charakteristické spektrum, je to tady to černé spektrum, teda já říkám spektrum, přesněji bych měl říkat světelná křivka, mají charakteristickou světelnou křivku, kde dojde k náhlému zjasnění a potom poklesu řádově ve stovkách dní. A tyhle ty charakteristické křivky jsou pro různé typy supernov různé. Čili astronomové dokážou bezpečně odhalit objekty tohoto typu, a objekty tohoto typu slouží jako fantastický standardní svíčky, protože ta exploze je naprosto normalizovaná. Jako kdybyste si z fabriky koupili tyčinky dynamitu a víte, že každá ta tyčinka vám bouchne naprosto ideálně přesně stejně, protože je tam odváženo přesně stejné množství dynamitu. Tak tady tyhle ty objekty explodují naprosto identicky, protože jakmile překročí tu hmotu 1,44 hmoty Slunce, dojde k té charakteristické explozi. A jakmile my objevíme tuto supernovu v jakékoliv vzdálené galaxii, tím, že víme, jaká energie se tam uvolnila, tak lze snadno dopočítat, jak je daleko. Takže jsou to první standardní svíčky, které nám umožňují měřit vzdálenosti, ty veliké vzdálenosti. A to je hrozně prýmá, protože stačí už měřit jenom jednu jedinou věc, měřit spektrum toho objektu. Pak budeme znát vzdálenost a budeme znát červený posuv. A v tu chvíli můžeme špekulovat o tom, jak ten vesmír vypadal tenkrát, jak byl veliký a jak se rozpíná. A právě z těchto experimentů v roce 1998 na vzorku zhruba několika desítek supernov typu 1A odvodili rýs, to byla jedna skupina vedená rýsem, druhá Perlmutterem, byly to dvě nezávislé skupiny. Obě dvě zjistili, že vesmír je ve fázi zrychlené expanze. Jak říkám, jeden experiment, žádný experiment, ale v roce 2003 bylo úplně totéž odvozeno úplně odjinuť z rozboru fluktuací reliktního záření. Se došlo ke stejnému závěru, že vesmír ve fázi zrychlené expanze. A v tu chvíli, jak mi je to potvrzeno, experimenty nezávislými úplně z jiné oblasti, tak už tomu lze věřit. Další fenomén, který přinesla obecná relativita, jsou černé díry a o černých dírách. Myslím, že každý v této posluchárně slyšel tolik, že jim věnují jen jeden jediný slide, protože to je fenomén, který ovládl fyziku 20. století a v podstatě, jak existuje přísloví, kam nemůže čert, tam nastrčí ženskou, tak fyzikové používali něco podobného, kde bylo něco nevysvětlitelného, tak tam šoupli černou díru a pomocí jejich extravagantních vlastností se daný jev zcela jistě podařilo vysvětlit. Dneska je situace už přece jenom trošičku jiná. Já jsem tady připomněl historii. Černé díry nejsou nějaké objekty, které by nebyly známy před obecnou relativitou. Už roku 1783 John Michell předpovídal, že by mohly existovat skolabované hvězdy, ze kterých nemůžou uniknout částice díky jejímu gravitačnímu působení. V roce 1798 Pierre Simon Laplace odvodil hodnotu poloměru takové skolabované hvězdy. Ale vlastně precizně na základě obecné relativity to všechno určil až Karl Schwarzschild, který nalezl takzvané Schwarzschildovo řešení, jak vypadá vlastně zakřivený čas a prostor kolem sféricky symetrického objektu, a tam objevil, že by mohly existovat černé díry, skolabované objekty, a na základě tohoto výpočtu se ten poloměr toho skolabovaného objektu, pod který není vidět, říká Schwarzschildův poloměr neboli horizont. Konkrétně tady nejsou údaje, ale ten poloměr je roven 2gm c na druhou, kde g je gravitační konstanta, c je rychlost světla, m je hmotnost objektu. Pro naše Slunce to vychází 3 km. takže bychom museli naše slunce smrštit do 3 km, aby se stal černou dírou. Pro naší zemi to vychází 9 mm, takže bychom museli zemi smrštit na nějaký 2 cm, to byl poloměr, aby se stala černou dírou. Černé díry, přelomové pro ně možná je ten rok 1967, kdy se nestalo vůbec nic jiného, než že Wheeler jim dal konečně název, který jim dáváme my, černé díry. Do té doby se říkalo skolabované hvězdy nebo hvězdy neschopné vyslat signál a tak dále. Teprve z roku 1967 pochází ten název černé díry. A první černá díra, která byla skutečně průkazně černou děrou, je NGC 4261, objevená v roce 1992 pomocí Hubble Space Telescope. Byla řada kandidátů dříve již na černé díry, celá řada kandidátů od 70. let, ať to byly ty různé rentgenovské zdroje a podobně. A toto byla skutečně průkazná černá díra, hlavně z toho důvodu, že z naměřených parametrů potom teoretici počítali, je to rotující černá díra. Rotující černá díra vytváří kolem sebe takzvaný akreční disk a v osách toho disku vycházejí jety s charakteristickým zářením, které pak je bržděno okolním prostředím a na jejich koncích vznikají typické radiové skvrny. A tady vlastně v tomto případě byl pozorován přímo i ten akreční disk a teoretici počítali, jaké fluktuace plazmatu by měly v tom akrečním disku být. A v roce 1995, tedy 3 roky po objevu tohoto objektu, byly právě ty turbulence a fluktuace, které byly teoreticky předpovězeny, experimentálně v tom akrečním disku nalezeny. Takže to se chápalo vlastně jako velice dobré potvrzení toho, že ten objekt je černou děrou. Dneska nepochybujeme, těch černých děr jsou známy stovky. Jsou známy jak na hvězdných velikostech, tak na velikostech galaktických jader. Už je známo i několik případů, že ta černá díra je hmotností mezi tou hvězdnou a tou galaktickou. Tohle je jen taková legrácka pro osvěžení, která pochází z knížky Meissner, Thorne, Wheeler, Gravitation, kdy autoři tam uvažovali o rotující černé díře. A rotující černá díra má kolem sebe takovou zvláštní oblast, která se říká ergosféra, je tady zaznamenaná žlutě. A to je oblast, do které ještě může vniknout částice a může uniknout pryč. Tohleto modrý, to je Schwarzschildův horizont a tam, když něco spadne, tak už to nikdy se nedostane ven. Ale tady je možné se dostat ven a dokonce je možné sosat energii z té rotace a zvyšovat energii toho objektu. A kdyby existovala nějaká inteligentní civilizace a našla si takovouhle rotující černou díru, tak by z ní mohla žít. Ona by si postavila nějakou konstrukci kolem té černé díry a na ní by normálně žili, měli by tam města, všechno. A problémy s odpadky by řešili tak, že by je házeli samozřejmě kam jinam do té černé díry, ale házeli by je tam šikovně v kontejnerech, kde by se otevřely dvířka, tady by se vysypal ten binec, který nepotřebují, a ten kontejner by dál pokračoval a dostal by vyšší energii tím, že vlastně prošel tou ergosférou a sosá energii z té černé díry. A tím, že má vyšší energii, tak pak může pohánět nějaké kolo, turbínu a tak dále. Či takhle by ta hypotetická civilizace mohla získat energii z černé díry, ale ne na věky. Tím, že to není zadarmo, to je vlastně za rotaci té černé díry. A tím, že oni ubírají rotaci té černé díry, tak se bude postupně ta ergosféra zmenšovat, až splyne s tím Schwarzschildovým poloměrem a potom už nebudou moc čerpat energii dále. Poslední jev, o kterém bych se zmínil, je Lenzův-Thiringův jev. Je to další jev, který předpovídá obecná relativita a který nám klasická fyzika vůbec nezná. Budiž, už jsme se smířili s tím, že kolem hmotných objektů je pokřivený časoprostor a že souřadnicové systémy jsou tady deformovány. Ale kolem rotujících objektů jsou ty souřadnicové systémy dokonce strhávány. Tady je to naznačeno tím, že vlastně dochází ke strhávání toho souřadnicového systému. Říká se tomu frame dragging, což je vlastně, já nevím, jak by se to česky správně přeložilo, stahování, strhávání souřadnicových systémů. Ten efekt byl předpovězen v roce 1918, čili už 2 roky po vzniku obecné relativity Lencem a Turingem, proto jsem říkal Lenceův Turingův jev. A v roce 1959 tento muž, Leonard Schiff, přišel s fascinujícím nápadem, že by se to mělo měřit, takovýhle efekt. A kde jinde samozřejmě než kolem naší země. Země rotuje a jak země rotuje, tak by měla teda strhávat časoprostor kolem sebe. A vymyslel si experiment, že by bylo dobrý, kdyby teda kolem té země se poslal setrvačník. Takhle je země rotuje a kdyby se poslal setrvačník, který by oblétával zemi, tak vlastně to strhávání časoprostoru tou rotací by způsobovalo změnu rotační osy toho setrvačníku, který v ideálním případě měl udržovat tu osu rotace. No a jak to zařídit, že jo? Takže jeho první návrhy byly velice, velice naivní. Byly, že ten setrvačník se jaksi vnoří do rakety nebo do nějaký schránky, tak aby odstínila vlivy toho okolí a s tou schránkou ten setrvačník bude oblétávat naší zemi. Samozřejmě ten setrvačník poletí po té ideální geodetice v tom zakřiveném časoprostoru, ale občas se stane, se přiblíží k nějaký stěně. A pak by to tady bylo takhle oblepený různýma motorkama, který by měl jediný úkol sledovat, aby ten setrvačník byl pořád ve středu té sondy a těmi motorkama pohybovat s tou schránkou. No nakonec se to udělalo úplně jinak, ale přesto u toho byl stále tento muž, který od roku 1959 propagoval tato měření a dovedl je dokonce na Stanfordově univerzitě v roce 2004 na podzim, kdy startovala Gravity Probe B, což je sonda, která má měřit strhávání časoprostoru. Tady je ještě jeden velice elegantní obrázek. Země, kolem ní pokřivený časoprostor, a nejenom pokřivený běžným způsobem, ale tím, že Země rotuje, tak jsou strhávány ty souřadnice ještě tou rotací. A tady už je Gravity Probe B, experiment, ve kterém se vyšle na oběžnou dráhu setrvačník. Asi ta dráha by měla být polární samozřejmě, aby probíhala místy, které jsou bez rotace a místy, které mají nejvyšší rotaci. Na té polární dráze ten efekt bude asi nejvíce patrný. A ten setrvačník by měl normálně rotovat a dojde k odklonu té rotační osy. Ten odklon bude způsoben 2 efekty. Jeden je tím, že se pohybuje po geodetice, to je 6,6 obloukové vteřiny za rok. A to je efekt, který nás víceméně nezajímá. Ten potvrzuje obecnou relativitu v tom rozsahu, jak už potvrzená byla. Ale ten druhý efekt je tahle ta menší změna, on tady přehnaný, že jo? To je ta velká. A tady ještě menší změna kolmá na tu první, která je pouhých 42 tisícin obloukové vteřiny za rok. To je strašně maličko. A to je způsobeno tím frame draggingem. A to je to, co by se mělo vlastně měřit. To je ten efekt, který by se měl měřit. To zařízení, které ve Stanfordské univerzitě připravili s obrovskou pečlivostí, připravilo 40 let, je tak fantastický, že dokáže tohle to měřit. Bude na to potřebovat víc jak rok. V tuto chvíli ty experimenty běží od září roku 2004, čili zhruba po prázdninách by měly být výsledky, ale zdá se, že v tuto chvíli už tam něco měří a že opravdu asi ten frame dragging funguje, takže to by byl takový nejkrásnější potvrzení obecní relativity s bezprecedentní přesností. Jak ta sonda vypadá? Já jsem to na jedné své přednášce nazval létající termoska. Ono to v podstatě nic jiného není. Je to obrovská termoska. Devarova nádoba, která má v sobě kapalné helium a já nejsem tady někde řestou nádobu, jo, tadyhle. A v podstatě tohleto celý je obří termoska, v který je malá dutina válcového tvaru a v tom je vložen křemený krystal a v něm, v tom křemeném krystalu, jsou ty setrvačníky, jsou tam 4, jejichž rotace se bude sledovat. Takže není už to tak, jak si to představovali na začátku, že ta sonda bude měnit svoji polohu, nic takového. Ty setrvačníky normálně se pohybují v magnetickém polštáři a mění se, jenom se měří změna osy rotace. Tady je ten křemený krystal zvětšený, ve kterém jsou uloženy setrvačníky někde v této části. Dva jsou uloženy takhle, dva napříč. A je tam měřící elektronika, která zjišťuje změnu té osy. Což, jak si to představit, tady, co je uvnitř, jsou ty setrvačníky, což je vlastně kulička, velice přesně obrobená kulička, která rotuje, je uložená do pouzdra, ale aby se mohlo měřit změna rotační osy, tak ta kulička musí být pokovená. Je pokovená niobem a pomocí Landnova jevu je to celý chlazený v supravodivém prostředí. Ten supravodivý niob, který se stává supravodivým pod teplotou tuším 10 kelvinů, tak generuje magnetický moment. Takže to, co se vlastně měří, není přímá rotace té kuličky, ale ten magnetický moment, který generuje. A z toho se dá přesně určit rotační osa. Tady je to naznačeno, ta kulička je tedy pokovená niobem, který se stane supravodivým, a supravodivá kovová koule, která se točí, generuje magnetický moment, kde se dá přesně měřit elektronikou, která je uložená cívkou třeba kolem, se generuje napětí a to se dá měřit a tím se měří poloha. Pak je tam naváděcí systém, je tam dalekohled malý, 5,5-palcový, který slouží k tomu, aby ta sonda věděla, kde je. Používá se k tomu hvězda IM Pegasi a samozřejmě velikou problematiku, jak navádět tu sondu tak, aby se věděla přesná poloha. Tady jsou nějaké detaily tohoto experimentu. Pracovní teplota 1,8 kelvinu, je tam 2,5 metrů krychlový helia, které to chladí, délka družice 7 metrů, polární dráha, hmotnost 3400 kg. Aha, tak start byl 19. dubna, či teď už je to zhruba rok, proto tam byly ty první výsledky, že už měří nějaké hodnoty. A někde vlastně toto celé je ta termoska a v tom centru je válcový prostor, ve kterém je to srdce té sondy, křemený krystal, dlouhý asi 0,5 metru, ve kterém je blok s těmi gyroskopy, s těmi rotátory, které jsou pokoveny niobem. Tady jsou pak reálné obrázky té termosky, jak vypadá pro porovnání asi velikosti s člověkem, jak je ta termoska veliká. Toto jsou snímky těch rotátorů. Je to kulička velice precizně obrobená. Speciálním zařízením byla opracovaná tak, že přesnost opracování do sféry je 40 atomárních vrstev, což je také fascinující přesnost a je pokovená niobem a vložená vlastně do pouzdra, ve kterém rotuje na magnetickém polštáři a ve kterém potom jsou cívky, které měří magnetický moment té kuličky a tím její osu. Tady je ukázka z opracování té kuličky. Toto je zařízení, na kterém se zjišťovala přesnost povrchu, čili tady máte vlastně plus minus mapu hor a údolí, které jsou na povrchu té kuličky a ta nejvyšší hora oproti nejnižšímu údolí je vzdálená 40 atomárních vrstev. Je to setina mikrometru. Tady jenom fotografie pomocné elektroniky, která pak měří, to asi není důležité, některé obrázky ze zpracování, ale tohle to je hezký obrázek taveného křemene, to je ten vlastní blok křemený, který je dlouhý zhruba 0,5 metru, 53 cm. A tady jsou 4 tunely a v těch tunelech jsou uloženy ty gyroskopy. Tam jsou ty gyroskopy zasunuty, tam rotují a ta pomocná elektronika je potom na stěnách toho pláště, tadyhle přichycená, která zjišťuje tu rotační osu. Toto je snímek ze startu. Takže objevily se zprávy, že tam měřili už nějaké hodnoty. Očekávalo se to po roce, teď když jsem viděl, že ten start byl v dubnu loňského roku. Máme květen, čili zhruba opravdu se dá očekávat, že teď už by mělo být Lenzův Thiringův jev potvrzen. Já jsem vzal ty jevy relativistické tak nějak zhruba. Samozřejmě těch jevů je obrovské množství, které jsou dnes měřeny. A je jasné, že obecná relativita se stala jednou z nejvýznamnějších teorií a jednou z nejpřesněji ověřených teorií. Nicméně není to výčet úplný, samozřejmě těch jevů byla řada dalších, ale myslím si, že ty nejvýznamnější, ať je to existence gravitačních čoček, zakřivení času, zakřivení prostoru, gravitační vlny, že jsem tady snad vyjmenoval, takže děkuji za pozornost.
Děkujeme docentu Kulhánkovi. Je-li nějaký dotaz?
Jen drobný technický, čím jsou ty kuličky poháněny?
Ty kuličky nejsou poháněny v pravém slova smyslu, ale jsou na magnetických polštářích a jsou roztočeny magnetickým polem. V okamžiku, kdy jsou roztočeny, tak už poháněny být nemusí. Ten setrvačník už se udržuje sám. Takže tak. No.
Já bych se chtěl zeptat, když si představíme hmotnou kouli, tak nejvíc zakřivený prostor čas je na jejím povrchu nebo uprostřed? Jestli to záleží na vektoru teda?
Takhle. Já teď váhám, jak to říci. V podstatě, když máme naše slunce, tak nejvíc zakřivený časoprostor je asi někde při tom povrchu. Ale ta řešení, která se týkají, protože když pak půjdu dovnitř, tak už je to asi složitější úloha, že jo? Tady bude část té hmoty venku. Obecně to zakřivení časoprostoru je dáno kompletním rozložením hmoty, ale pak, když se jedná o ty černé díry, které jsou smrštěny do toho Schwarzschildova poloměru, tak tam vlastně my to zakřivení sledujeme jenom k tomu povrchu, dál ne, dál se dostat nemůžeme, protože my jsme vnější pozorovatel, my se na to díváme zvenku a jako vnější pozorovatelé vidíme jevy, které jsou venku, my nikdy neuvidíme pod ten horizont, protože cokoliv nám tam spadne, tak už žádný signál nedostaneme ven. Dokonce když tam pošleme nějakého člověka, kterýmu budeme říkat, aby nám posílal signály, tak ty signály budou přicházet stále větším a větším zpožděním, jakmile on bude procházet přes ten Schwarzschildův horizont, tak to se dozvíme v čase, to je rovná se nekonečno. Čili ta otázka je docela zajímavá, ale není zodpověditelná vlastně z hlediska pozorovatele venku, protože pro něj není už uvnitř. Jo? Uvnitř pro něj neexistuje. Ono, kdybych tady napsal metriku kolem černé díry, tak tady je 1 minus RG Q R DT na druhou s mínusem plus 1 lomeno 1 minus RG Q R DR na druhou plus a tak dál. A tady je vidět, že jakmile ten poloměr dojde k tomu Schwarzschildovu poloměru, tak tady je 1 lomeno 0, tak mi to vlastně diverguje a já vlastně přes tu divergenci se nikam nedostanu. A u času mi ten koeficient jde k 0, čili efektivně ten čas se vlastně jakoby zastaví. Takže vlastně limitně já nejsem schopen říci, co je vevnitř. Prosím.
A tam bylo vraz černou díru, v čem byl asi 400 zvětlený rok. Čo? A tam, to znamená, že to je Schwarzschildův radius, poloměr?
Ta černá díra NGC, co jsem ukazoval, nebo?
Ano.
Ne. Taková ta ideální černá díra, která nikdy neexistuje, to je Schwarzschildovo řešení. Máme hvězdu, která nerotuje nic a nějakým způsobem skolabuje na černou díru, třeba naše slunce na 3-kilometrový objekt. Ale to se nikdy nestane, skutečné hvězdy rotují. A tím pádem kolabují ne na tu ideální Schwarzschildovu černou díru, ale kolabují na rotující černé díry. A rotující černé díry to jsou velice složité systémy, které vlastně kolem sebe mají tu ergosféru. Vypadá to něco jako vajíčko. Tady by byl žloudek. Ten žloudek reprezentuje Schwarzschildův poloměr a vlastně ta skořápka kolem to reprezentuje takzvanou statickou mez a tohle uvnitř se nazývá ergosféra. A tady právě dochází k tomu, že když částice prochází ergosférou, tak může vyjít s vyšší energií. Nicméně kolem těch rotujících černých děr se vytvářejí disky. Disky látky, Říká se jim akreční disky, které tu černou díru živí. Část té látky dopadá na tu černou díru. Tam dopadá, při tom dopadání dochází k velikému urychlování, k ionizaci té látky a k velice prudkému vyzařování. Existuje mechanismus, kterým se říká Blandford-Znajdekův mechanismus, který způsobí, že to záření se potom kolimuje do těch kolmých směrů v podobě dvou jetů. Čili kdybych udělal takový průřez s černou dírou, tak tady bude ta černá díra s tou svojí ergosférou, ale kolem bude tlustý akreční disk. A tady budou jety, výtrysky. Takže to, co my vlastně pozorujeme, není ta vlastní černá díra, to nikdy nevidíme, ale to, co bylo na té fotografii třeba, to byl ten akreční disk, to kolem, to tam bylo vidět. Ty turbulence, o kterých jsem hovořil, to byly turbulence v tom akrečním disku. Či to už není ta sama černá díra, ale je to kolem jaksi.
Dobře, ale jaké poloměr má ta černá díra tamhle?
Poloměr té černé díry záleží na tom, jestli je to hvězdná černá díra nebo galaktická. Třeba u toho Slunce se říká, jsou to 3 kilometry. U černých děr 3 kilometry u Slunce by to bylo. Čili pak, když pozorujeme hvězdné černé díry, je to řádově podobné. Je to 10 kilometrů, 15 kilometrů, je to řádově v kilometrech. Pak je ale jiný typ černých děr, to jsou ty galaktické černé díry. Hmotnost takové černé díry je třeba 10^8 hmoty Slunce a podobně. Tam ty rozměry té černé díry jsou už značné. Tam jsou to stovky astronomických jednotek až desetiny světelného roku. Čili ty černé díry galaktické jsou výrazně větší. Jo, můžou být třeba veliké jako několik slunečních soustav.
Nejsou dotazy, taky už čas uběhl.
Ještě dotaz, kde se seženou ty vaše hezké knížky?
Já jsem to sem vlastně přezapomněl, jsem to říci. Shodou okolností včera nakladatel přivezl naší novou knížku, ve které je spousta hezkých věcí o astronomii. Je tam teda, řekl bych, že tisk je mnohem lepší, než byla ta minulá loňská, výrazně lepší, kvalitnější. Nicméně na tenčím papíru, takže ono to celý vypadá jako, že tam nic není. Přesto to má o 16 stran víc než ta loňská knížka, která byla dvakrát tak tlustá. Má to přes 200 stran, myslím 207. Cenu zvýšili, stojí to 299 korun. S tím my nic nenaděláme, to je prostě cena daná nakladatelstvím. A můžete si to buď to objednat na našem serveru www.aldebaran.cz a nebo tady o patro níž, jsou tam složených 200 kusů pro naší potřebu, takže i tam je možno to třeba hned teďko zakoupit. Je to v místnosti číslo 30. O patro níž to je. Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí dvě. Teďko tam budou kluci, no. Jako rozhodně není potřeba mít ten předchozí díl, i když i ten tam dole máme ještě asi 10 výtisků. Ten předchozí díl teď se prodává za 150 korun jenom, protože už byl dotisk, takže tam ta cena potom výrazně klesla. A je to nezávislý na tom předchozím díle, protože to je prostě vždycky seznam novinek, který se odehrály. Já tady můžu jenom z obsahu třeba pár téma. Honba za supertěžkými prvky, jedna kapitola, vysokoteplotní supravodivost, jiná kapitola, kvantová teleportace, další kapitola, 7. a 10. planeta, další. Či vidíte, že to série nezávislých článků, který nemají vazbu na cokoliv předtím, takže je to bohatě ilustrovaný. Ono to nebude vidět, takže to nemá cenu asi ukázat. A kdo chce, se může na to jít nezávisle podívat do té místnosti 30, teďko tam budeme určitě.
Dobře, takže zbývá jenom poděkat přednášící a pozvat vás na příští přednášku. Děkuji. V Ústavu teoretické a experimentální fyziky při ČVUT dělají zajímavé věci a za týden sem přijde pan inženýr Štekl, který bude hovořit něco o kosmickém záření, o jejich detekci, prostě o tom, co se tady dělá. Takže za týden děkuji, těším se, na shledanou.